Digitaliseringspodden er et samarbeid mellom nyhetstjenesten Computer World og teknologiselskapet Already On. Already On utvikler hårete applikasjoner I skyen med agil metodikk for ambisiøse kunder.
Velkommen til Digitaliseringspodden. I dag har vi en veldig spennende episode, for vi skal snakke om litt om internett og hvordan det ble til og hvordan det har formet seg over de siste 20, 25, 30 årene. Og for å hjelpe oss på å snakke om det, så har vi med en statsviter og PhD og forfatter og forsker med navn Hilde Nagel. Velkommen.
Tusen takk.
Dette blir moro å snakke om det jeg brenner for, alt dette her. Og du har jo, ja, vi skal komme tilbake igjen til boken du har skrevet etterpå, men kan ikke du bare si litt om deg selv først?
Ja, jeg har liksom gjort mye forskjellig da, så jeg startet som statsviter og forsker I mange år, og så ville jeg gjøre noe helt annet, så da begynte jeg å jobbe I Røde Kors, så jeg har jobbet der I en del år som politisk rådgiver, og jobbet med som mennesker og ting jeg synes var viktig, og så hadde jeg lyst til å jobbe litt mer akademisk, sånn at da begynte jeg, nå jobber jeg I Tankesmien Agenda, Og det en tankesmi på sentrum-venstresiden I politikken. Vi tilhører ikke noe spesielt parti, men vi jobber for å dra opp politikk og politiske diskusjoner. Og der, det en veldig privilegiert rolle, fordi der får jeg lov til også å ta opp ting som jeg tror viktig at vi diskuterer mer av. Og da kom dette med digitalisering opp som et viktig et tema som jeg begynte å se at det var behov for at flere... snakket om.
Mm. Mm. Men tankesmie, det har vi hørt mye om de siste årene. Ja. Hva en tankesmie?
Nei, jeg skjønner at det ikke så lett å forstå. Jeg prøver å tenke på arbeidsdagen min, så gjør jeg alt fra skrive kronikker, delta I debatter, skrive litt lengre, på en måte prøve å gå I dybden og utrede ting. Og tankesmier vel egentlig prøver å bidra til å vie ut og åpne opp til diskusjon og ta opp ting som folk opptatt av, og få I gang rett og slett debatt, diskusjon.
Mm. Du finansiert av offentlig, eller?
Du, det, vår tankesmien agenda LO-finansiert, og også Trond Moen bidrar sterkt inn der. Men, og så har du jo på en måte, på høyresiden har du Civita, som kanskje den folk flest liksom kjenner til, og så har du også et par andre tankesmier da I Norge, sånn at det et godt miljø etter hvert.
Ja, bra. Mm. Har dere noen sånn oppgave om å overvåke samfunnet, eller være litt sånn refsere av hva som skjer? Eller liksom se litt utenifra?
Ja, eller også prøve å ta opp ting fra litt andre ståsted da, enn du kan gjøre hvis du jobber I en spesiell organisasjon, eller tilhører et spesielt parti. Mm. Jeg opplever jo da igjen at jeg kan på en måte være litt folkets representant når jeg tenker på hva som hva jeg tenker at det viktig på vegne av oss alle at vi diskuterer mer av. Ja. Det liksom sånn jeg ser litt rollen min da. Og det var der jeg også begynte som sagt å jobbe med dette med skrive egentlig om det digitale. Det begynte, jeg husker første artiklen jeg skrev om noe som har med det digitale å gjøre, var det etter at jeg hadde sittet på T-banen sammen med sønnen min, og så så jeg at han drev med sånne grafer, og så spurte jeg hva det var for noe, og så sa han at han tittet på bitcoin-kursen. Ja. Og så tenkte jeg, vet du hva, jeg vet ingenting, jeg statsviter, og jeg har studert masse økonomi og alt mulig, jeg kan ingenting om krypto. Jeg kan ingenting om bitcoin, jeg forstår det ikke. Det tror jeg folk burde vite litt mer om, og så skrev jeg om det. Så det litt sånn jeg har jobbet da, at jeg har tenkt at det en del ting som skjer, rundt oss, og spesielt med den digitale utviklingen som berører mange, men som vi kanskje ikke, med mindre vi teknologer selv, forstår så veldig godt.
Nei, det mange muligheter å ramle ut av samfunnet her, altså, for det kommer jo bare nye og nye og nye ting fortere og fortere, så det å få med seg alt det
Ja, ofte veldig lett å bruke tjenestene, men så det litt det å se litt bak, hva det egentlig som foregår, og hvordan flytter det makt, og hvordan, hvem det egentlig som styrer det, og hvordan påvirker det økonomien vår og arbeidsplassene våre, så videre.
Og det jo en fin overgang til boken din, som heter Digital revolusjon. Hvordan ta makten og friheten tilbake?
Yes.
Det høres ambisiøst ut.
Det jo egentlig det jeg tror vi nødt til å gjøre nå, da. Og det dreier seg jo egentlig om makten og friheten til hver enkelt av oss. Mm. Vi har fått en hel masse veldig brukvennlige tjenester, og vi har fått det digitale preger oss fra vi står opp om morgenen til vi går og legger oss, og det veldig mye bra med det. Men det også noen store selskaper som har fått ganske stor makt, og det også stiller noen krav til oss som samfunn etter hvert, og prøver å se hvordan kan vi bruke disse mulighetene på måter som bra for samfunnet.
Ja. Men, ja. Men når du sier sånn, hvordan ta makten og friheten tilbake, jeg vil jo nesten tro at denne kampen var tapt.
Ja, det...
For det du sa, det siste, altså det siste du gjør før du legger deg om kvelden, mm. jo å skru av telefon. Og det første du gjør om morgenen å sjekke hvilke meldinger du har fått i løpet av natten. Mm. Jeg har hørt om noen som prøver å true seg selv til å ikke ta telefonen eller røre telefonen den første timen i døgnet. Mm. Men det et fåtall.
Mm. Ja, nei, vi vel kanskje litt skjermslaver alle sammen. Det kom jo en bok om det også nå i høst, og det jeg skjermslave, jeg altså.
Fra deg, eller?
Nei, fra Bjørn Gabrielsen i DN, skrev han som har nattbordespalten, skrev en bok som heter Skjermslaver. Nei, men jeg tror det sikkert vi burde diskutere hvordan vi kan bruke skjerm mindre og mobilen mindre og sånn, men det ikke det som har vært hovedanliggende for meg egentlig.
Nei.
Så det jeg har vært mer opptatt av har vært at dette stort sett veldig brukvennlige tjenester, men hvem det som eier dem, og hva det de kontrollerer av informasjon om oss, og hvordan det de kan sette betingelsene for andre til, som hindrer andre mindre selskaper i å vokse, og ikke minst også liksom, dominere egentlig områder ganske totalt. Da. Se nå på etter korona, ikke sant? De store selskapene jo de som også har vokst mest, tjent mest penger på at vi har blitt mer digitale under korona. Og samtidig det folk som har mistet jobben, og vi har blitt veldig mye mer avhengig av en del tjenester som de tilbyr.
Mm.
Så det noe av det jeg liksom lyst til å har tatt tak i den boka. Da.
Ja, og vi som IT-bransjen applauderer jo mye det at vi har blitt fått høyd vår digitale modenhet. Da. Så vi ser på det som bra på mange måter.
Men, og det det
men det fint
det
å se litt på de negative delene. Men du bruker et ord som vi kommer til å bruke mye fremover i denne podcasten også, og det digitale borgere.
Mm.
Det synes jeg litt kult navn. Kan ikke du forklare hva det det?
Ja, altså da jeg begynte å skrive boka, så var jeg liksom slått av det at i møte med teknologien så du veldig ofte enten kunde eller bruker av teknologien. Mens det jeg tror vi må bli mer bevisst på at vi også digitale borgere. Og det jeg legger i det at vi bevisste på hva den teknologiske utviklingen gjør med demokratiet vårt. Vi har sett det veldig tydelig nå i hele den diskusjonen av Trump og Twitter og så videre. Hvordan den offentligheten vår når vi bruker sosiale medier så mye som vi gjør. Men også liksom, de store selskapene har jo blitt store fordi de har skjønt at data en verdi. Som når den deles kan skape veldig mange nye interessante tjenester og være innovasjonsdriver. Da. Mens myndighetene har kanskje ikke, og vi som samfunn har kanskje ikke utnyttet de mulighetene enda. Da. Så som digitale borgere så burde man tenke, dette at for eksempel hos oss Akebakken nå ble ødelagt fordi det ble lagt en vei, en asfaltert vei rett over Akebakken. Mm. Hvorfor kunne ikke kommunen på en eller annen måte ha dialog med oss rundt for å fortelle oss at nå planla de en asfaltert vei, og så kunne vi de fortelle dem at, vet du hva, det litt dumt, fordi da det mange 100 barn som ikke får akt der hvor de pleier å ake.
Ja.
Den type dialog ønsker jeg meg mye mer av da.
Ja.
Og det tror jeg det digitale løsninger for også, og ikke minst da, dette med å på en måte kunne dele informasjon lett og enkelt innenfor sektorer.
Men den plattformen tenker man jo med en gang da når du snakker om Akebakken. Ja, men det Facebook. For de har allerede tatt den posisjonen. Det der man diskuterer sånne ting. Men kommunen tar det kanskje ikke opp på en sånn plattform da.
Ja, nei, vi kommer kanskje litt sånn tilbake til det også. Mm. Det der at staten kan være plattformen, og staten kan på en måte være der hvor du tilrettelegger for at den informasjonen enkelt deles. Altinn et veldig godt eksempel på det. Tenk deg vanvittige innsparinger for bedrifter Altinn har vært. Ja. Og det jo fordi at informasjon deles enkelt. Og på tilsvarende måte kunne man tenke rundt utbygging av et nabolag. at man hadde registrert meg, men, at jeg bor der, og at jeg fikk en direkte melding om at du, nå planlegger vi dette.
La oss ta denne staten som standard, som plattform litt senere for det.
Ja.
Vi skal gå litt sånn kronologisk tilverksen, altså vi skal snakke litt om hvordan internett var, og hvordan det var ment å være, og hvordan det har utviklet seg, og det litt spennende å se på det i 25 års perspektiv, eller noe sånt.
30 faktisk.
30. Ja. I begynnelsen så var jo internett, jeg var jo også med på internett i begynnelsen, da var jo det sånn der fritt område som der du kunne gjøre hva du ville, var jo anarki. Og du refererer i boken din til Tim Berners-Lee, som lagde den første, eller som, det var han som fant opp HTML. Fortell.
Ja, nei, jeg lurte lenge på liksom, hvor skal jeg starte den historien, fordi at det så innmari mye som har skjedd bare i liksom, mitt voksne liv. Hva et naturlig startpunkt? Og da ble det Tim Berners-Lee, fordi det han gjorde var såpass revolusjonerende for hvordan vi kan bruke internett i dag, ved at, og det de samme standardene som brukes fortsatt, ikke sant? Og det også ganske interessant. Hva var det Tim Berners-Lee gjorde? Jo, han fant ut at det var mulig å dele, og ha denne måten for deling av eierskap, protokoller, hvordan informasjon deles. Og så ga han de oppfinnelsene til verden, egentlig, som åpen kildekode. Og det,
men det var, det var HTML og HTTPS-protokollen? Som, ja. Eller HTTP, heter det
HTTP.
Sikkert
en gang. Ja. Mm. Og det der at, informasjonen lå et spesielt sted, og også kunne ha en spesiell adresse, og deles på den måten, det gjorde jo brukervennligheten så veldig mye større, og er egentlig grunnlaget for det som har blitt internett i dag. Men det som er veldig interessant med Berners-Lee er jo at han har jo blitt egentlig mer og mer frustrert, han etter hvert som årene har gått, og sintere, for han har sett at det som var hans ideal og hans drøm, som du sa, med det frie internett, det er så langt derifra nå da. At det er en reklamefinansiert modell som har overtatt veldig internett, og gjort at disse store selskapene som Google, Facebook og sånn har kunnet vokse så store som de har gjort. Mm. Så han har faktisk sluttet jobben sin, den vanlige jobben, og jobber bare nå med et eget selskap som heter Solid. Eller som utvikler en løsning som heter Solid, som er en, skal være en måte hvor du får mer kontroll på dine personlige data. Og jeg vet ikke om det er løsningen, men jeg synes det er utrolig interessant at han, som liksom pioneren over alle pionerer, og egentlig den som på en måte la grunnlaget for det hele, nå ønsker seg en helt annet internett.
Ja, men hvis vi ser på den der utviklingen, så er jo alt nytt. Når det kommer et eller annet nytt, så er det som regel uregulert, fordi stater rundt omkring i verden, de vet ikke hva de skal gjøre, eller kjenner ikke teknologien, eller kjenner ikke det nye.
Mm.
Så derfor er det jo fritt frem, det kan man gjøre som man vil. Det er sikkert noen negative følger av det også. Kriminelle er de første som kommer ut på nye ting. Og det er en sånn deilig frihetsfølelse. Jeg husker jo det selv da jeg var på første gang på internett i 1995. Og her kan du liksom gjøre hva du ville, og det var ingen som bestemte hva du fikk lov til å si, eller det var ingen som overvåket deg. Fordi, for offentlig var det jo helt nytt også, så de hadde jo heller ikke noe verktøy eller noe kompetanse for å se hvem som gjorde hva til hvem. Og det er jo litt moro, det er litt sånn frihetsfølelse. Så det er den ene tingen, men den andre tingen er jo kommersielle aktører, og så kommer susen inn, for de løper jo ganske raskt når de ser penger, eller ser et eller annet sted som man kan begynne å tjene penger.
Jeg skriver i hvert fall litt om den.
Og den er jo så uregulert. Ja,
ja, eller altså, her er det mye du tar opp da. For det første så tror jeg at det er på en måte litt feil oppfatning å tenke at nettet ikke har vært regulert, fordi kode er jo en form for regulering, og det var ganske tidlig så begynte man å snakke om dette med at code is law, ikke sant? At det, hvordan du koder og hvordan du jobber med det, er faktisk ganske sånn styrende for hvordan ting blir. Og det er jo noe som selskapene etter hvert bør holdes mye mer ansvarlig for, mener jeg. Altså algoritmene de bruker, hvordan ting er bygget, det er veldig bestemmende for hvordan nettet brukes, og hvordan informasjon deles, og så videre.
Men det mer nå enn den gangen, for den gangen var det vel ikke
Ja, men altså, men, nei, men jo, men altså det der at på en måte, det har ikke vært et lovløst felt, selv om det ikke har vært klassiske reguleringer der.
Nei.
Så, men det nå en ting, men så det det at det var jo som du sier, tanken til de, den del av den første generationen med utviklere, at dette skulle være veldig åpent og fritt. Og så kommer egentlig Google og et par andre store selskaper på banen med en sånn reklamefinansiert modell hvor de bruker tredjeparts cookies. Ja. Og jeg har et helt kapittel om det, og jeg synes også det liksom spennende. Tredjepart cookies jo dette informasjonskapselen, ikke sant? Det at du deler, sier at du villig til å dele informasjon med andre tredjeparter.
Ja.
Og det vi jo, har vi blitt vant til at sånn det. Mm. Og det jo noe som noen tjener veldig mye penger på. Men det ikke nødvendigvis sånn at det hadde trengt være den løsningen som hadde blitt valgt da. Det en løsning som ble valgt. Og utviklet fordi det var nyttig også. Og så ble den etter hvert altså DoubleClick jo det første selskapet som begynte med tredjepart cookies, og hvem ble de kjøpt av?
Google. Men fortell litt om hvorfor skulle vi ha cookies?
For,
det jo litt interessant det med hva skjer hvis du ikke har cookies?
Ja, nei, en ung fyr, Lou Montelli, jobbet med hvordan du skulle kunne bli gjenkjent når du var på en side, sånn at du kunne, det vi i dag liksom kjenner som handlekurve, at du kan legge en vare, og så kan du gå tilbake og handle, og så legge en vare til. Det kunne du ikke før du fikk cookie. Sånn at det at du kan på en måte bli gjenkjent, at det ikke sånn at du hver gang går inn og sier sånn, ja, men det meg. Ja, jeg har akkurat bestilt denne varen her, kan jeg få legge til en tid? Nei, du kjenner meg ikke igjen. Nei, ok, men jeg må gjøre hele greia på nytt og registrere alt. Det ville jo vært veldig lite brukervennlig. Ja. Sånn at cookie var en smart ting, men så
Når
ble
sånn, cirka?
Cookie til cookies, det var ganske tidlig, og nå må jeg titte i boka her.
Ja, for det husker jeg på midten av 90-tallet, så tror jeg det var det
allerede. 1994 kom den cookien til han Lou Montelli.
Ja, det var litt morsomt navn på kapitlet.
En kake som spiser deg.
Yeah.
Ja.
Nei, det handler cookie som kake.
Ja. Mm. Nei, for det handler jo nettopp om denne grunnlaget for det som Susanna Zuboff senere har kalt overvåkingskapitalisme, at du får en mulighet gjennom å samle data til å ha veldig god kontroll på hva vi hver enkelt av oss til enhver tid
gjør. Ja, for nå har du jo fått en egen cookie-lov omtrent, altså som regulerer hva du har lov til å spare om folk.
Ja.
Og da, hvis det har kommet en lov, så det jo fordi noen har misbrukt dette her. Da.
Mm, du tenker på GDPR?
Ja, det har kommet en,
en egen
annen lov, som jeg tror ikke heter cookie-loven. Jeg hadde en advokat i studio om det for halvt års tid siden.
Men du hadde en veldig interessant sak nå fra Forbrukerrådet, hvor de hadde sett på Grindr, som jo en sånn sjekke-app.
Yeah.
Og hvor mange de delte informasjon med, tredjeparter, de delte informasjon med, og hvordan det stred med regelverket. Og de har faktisk også bøtlagt Grindr, dette har fått internasjonal oppmerksomhet.
Ja, men det var ganske store bøter også.
Ja, ja. Mm. Og egentlig også en sak, blir det sånn oppslag i New York Times og The Guardian og disse store som på en måte med norske forbrukerrådet. Så jeg tenker at det veldig kudos til tilsynet vårt da, og kanskje egentlig også noe vi burde tenke at vi burde trappe opp enda mer den type tilsyn.
Ja.
Kanskje ha et algoritmetilsyn også, har jeg egentlig tatt til ordet for da.
Ja.
Som man kunne tenke at noen også kontrollerte litt, apropos det med at kode er lov, apropos det med at det som skjer, som vi ikke ser, har så stor betydning for oss, at vi burde ha litt mer kontroll på det også gjennom et tilsyn.
Der skal det sitte noen som god i matte, tror
jeg. Der burde sitte veldig mange forskjellige typer mennesker, tror jeg.
Ja.
Fordi at det jo nettopp det med algoritmer også, at de baserer seg på tidligere data, og derfor også blir det veldig viktig hva man på en måte putter inn og tenker at det relevant.
Men når du sier algoritmer, tenker du da også mye på dette her som det har vært mye snakk om i det siste, altså at du har en algoritmer som selvforsterkende? Altså hvis du googler, og har vært mye om det i USA nå i forbindelse med valget, at hvis man sinnet på et eller annet, eller leser mye om noe som på en måte negativt.
Har du falt for en konspirasjonsteori, så får du straks en annen, og så
videre. Ja, så det blir automatisk kjørt på mer. Tror du, for det første, tror du det tilsiktet fra de som har laget algoritmene, eller en tilfeldighet?
Det jeg tror tilsiktet at det hele den forretningsmodellen hvor du skal holde på oppmerksomheten din, ja. Gjør at du...
Men ikke fordi du vil at folk skal bli mer
nei, men fordi at det belønner, nei, men fordi det belønner en viss type aktivitet. Da. Det belønner det som enten liksom veldig sterke følelser, eller som på en måte genererer reaksjoner. Ja. Og, når, og for å holde deg der også, det jo... Dette her, dette kan ikke jeg, ikke jeg spesialist på, men jeg vet at det også har vært liksom teori på det at hvis du for eksempel på YouTube blir presentert for en video, så blir du gjerne presentert for en enda litt mer ekstrem video neste gang, og så det en slags sånn rabbit hole der da. Mm. Men der strides jo egentlig litt sånn forskerne, det det som skjer, det ikke det som skjer? Men det at du på en måte... ligger i selve forretningsmodellen, at du skal man skal prøve å holde deg lenge og holde på oppmerksomheten din.
Ja, og det åpenbart at hvis du har greit å holde noen lenge, så får du også eksponert dem for masse reklame.
Ja, og hvordan holder du folk lenge? Det vel kanskje å gi dem noe bittelitt mer ekstremt enn det forrige du så, for å på en måte friste dem til å bli lenger.
Innenfor det samme tema.
Ja.
Ja. Mm. Og der kommer... Ja, men det vil jo si at, algoritmene er ikke der for å spre... konspirasjonsteori.
Nei. Nei, altså,
det eneste de ønsker er å holde folk så lenge som mulig. Og hvis det hadde vært hvis du hadde vært mer interessert i bleier, for eksempel, da, fordi du var småbarnsforeldre, så hadde det vært en annen vei som en algoritme kunne holde folk.
Mm. Men det kjempeinteressant. Nå det kommet ny EU-lovgivning, hvor EU begynner å se på plattformselskapene som sånne aktører som, de ikke redaktørstyrte medier, men de noe annet. De noe som du kan stille krav til, ikke minst på innsyn i hvordan informasjon presenteres. Da. Og der blir jo algoritme viktig, ikke sant? Og det åpenhet rundt hva det som styrer algoritmene, og åpenhet om hvordan informasjon genereres på plattformen og tas bort på plattformen. Det ikke noe som selskapene bare kan sitte og holde på med helt i sine private rom. Mm.
Selv om, ja, det gjør det jo for det ingen andre som forstår noe av det, eller?
Jo, det også. Og der jo også, det respekt for det at det kanskje litt for enkelt å rope på innsyn, fordi at noen av disse algoritmene gjerne så komplisert at ingen egentlig nødvendigvis forstår helt hva som skjer heller. I hvert fall de som sånn nevrale nett...
Kunstig
ja, ja, ikke sant? Så, så at det at liksom, innsyn i seg selv ikke nødvendigvis løser det, men det å konfrontere de aktørene med å si at dere har faktisk et ansvar for den tilretteleggingen av informasjonen. Dere har ikke ansvar for å være redaktørstyrte, men dere har faktisk et ansvar for, for hvordan informasjonen deles.
Så litt sånn utilsiktede
ja.
Hendelser som skjer da, som de da skal stilles til ansvar for. Det blir litt som Trump, det som sa folk, nå må dere protestere og gå ut i gaten og sånn. Han mente jo ikke at folk skulle bryte seg inn i kongressen. De gjorde det jo likevel, og nå blir han jo kanskje stilt i ansvar for det. Det blir litt av det samme.
Det var en stor diskusjon om Trump skulle utstenges fra Twitter, da.
Det han synes ble jeg, det.
Ja, og det jo interessant, men om det var riktig eller ikke.
Ja.
Ikke sant? Og det forteller meg i hvert fall at det noen portvakter der som har fått enormt stor makt over vår felles offentlighet. Og i noen land mye mer enn andre. I USA var det tross alt sånn at Trump hadde andre steder å gå. Det var jo ikke sånn at han mistet ytringsfriheten sin fordi han ikke fikk twittre. Men mens i noen land er for eksempel Facebook så dominerende, blant annet Myanmar. Nå jo stengt av alle sosiale medier der, da, men ja. Før det også interessant å se hvordan liksom, det en så stor del av den offentlige samtalen, hva som skjer på Facebook.
Ja. Mm. Men tilbake til den her reguleringen av algoritmer, da.
Mm.
Det blir jo... Altså, dette blir jo et helt nytt aspekt, da, for de som skal lage reguleringen. Ikke sant? Fordi i stedet for å regulere mennesker, så må du da regulere data eller kunstig intelligens-algoritmer. Hvordan får du til det, da?
Nei, altså, det 1000-kroner-spørsmålet, det egentlig, liksom. Jeg har ikke noen god løsning på det, men jeg har som sagt tatt til ord for at det kanskje kunne vært lurt at vi har et datatilsyn, vi har forbrukerråd, vi har flere institusjoner som skal overvåke og hjelpe oss, men vi har ikke et tilsyn på algoritmer. Kanskje det kunne være liksom, et sted å starte, fordi det vil være en liksom, nøytral instans som kunne ta opp saker på våre vegne, da. For dette jo ikke noe som vi kan gjøre som enkeltpersoner. Og jeg tror heller ikke at selskapene har ikke noen insentiver til å gjøre det selv. Og dette jo ikke bare egentlig, dette jo også hvordan man bruker algoritmer i ansettelser, hvordan man bruker det i egentlig veldig, på veldig mange områder. Det snakkes av og til som kunstig intelligens noe som liksom blir en eller annen gang i fremtiden, men det brukes jo i stor grad allerede i dag.
Ja.
Og kanskje også uten at vi har noe særlig stor diskusjon og bevissthet rundt konsekvensene av det, og ikke minst liksom muligheten til å etterprøve den type avgjørelser. Da.
Men det jo mye, altså, det jo mye myter om kunstig intelligens, og Elon Musk går ut og sier at dette kommer til å bli farlig om noen få år, mens andre sier at kom igjen, det bygget på den samme teknologien som vi brukte for 30, 40, 50 år siden. Altså, det bare noe regresjonsanalys eller korrelasjonsanalys eller nevrale. Altså, det de samme datamaskinene som gjør dette. De begynner ikke å tenke selv. Vi veldig, veldig langt unna det. Veldig langt
generell kunstig intelligens, ja.
Så derfor så... Og så det ikke alle som forstår hvor grensen går, da. At det eneste som egentlig lager noen former som sier at hvis det har de og de verdiene, så skal dette skje, og så skal på en måte... Ja, du har jo de kunstig intelligensen som greier å finne ut ting eller lære ut ting selv, da. Men allikevel var ganske bra kontroll på det, vil jeg tro, uten at jeg programmerer selv.
Ja, eller jeg kanskje mer opptatt av at det mange sånne små skritt. Jeg tenker ikke så mye rundt de liksom langsiktige konsekvensene og hvor vi eventuelt kommer til å være, men Nei. Bruken i dag. For eksempel det at man kan beregne seg fram til eksamensresultater, sånn som man gjorde på skolene under lockdownen nå, ikke sant, i Storbritannia, hvor du egentlig gir folk karakterer basert på en algoritme, det måtte de jo gå bort fra, fordi at de skjønte at det var faktisk ikke den måten du kunne sette en karakter, som det ble ikke rettferdig, det ble ikke riktig, sånn at de gikk bort fra det igjen.
Hva de gjorde der da?
Nei, det de gjorde var at de, fordi du ikke fikk eksamensresultater det året, så lagde de en beregning basert på skolekrets og tidligere, så de hadde et sånn slags utregning av hvordan du lå sånn, ut fra de dataene de satt på.
Og det kunne være hvor mye foreldrene tjente.
Nei, det var det ikke. Nei, det var det ikke, men det var, status, nei, da, det var jo noen litt mer objektive kriterier enn det. Jeg kjenner ikke detaljene i det, men jeg vet hvertfall at de måtte gå bort fra det, fordi at det slo ut såpass urettferdig.
Ja.
Men, ikke sant? I den grad du bruker algoritmestyrte beslutninger til å ta, så må det jo hele tiden være en eller annen sånn menneskelig korrektiv der, og det jo kjempeviktig, men hvordan det du sørger for at du ikke stoler alt for mye på systemene, og på en måte bare liksom lar det bli defaulten, og hva det de systemene egentlig tar som sitt datagrunnlag? Fordi tross alt så bruker de jo mye tidligere data. Det jo ikke data fram i tid, naturlig nok, så det jo historien. Og da kan du også få ganske... Det jo veldig mange eksempler på det. Det jo skrevet... Jeg har ikke skrevet så mye om det i boka, men det jo skrevet veldig mye om det, om hvordan det kan slå ut veldig feil.
Ja. Men når vi snakker om de som har tatt internett og på en måte styrer i dag, så snakker vi jo ofte om GAFA, som står for Google, Amazon, Facebook og Apple. Så glemte de Microsoft, som verdens største IT-selskap, eller verdens største selskap akkurat nå. Men det GAFA som problemet, eller det andre?
Ja, delvis det, tror jeg også.
Fordi de får 80%, eller 90%, eller 99% av problemene?
Altså, noe av det som har skjedd også med disse selskapene, hvis du tenker på hva de startet sammen, ikke sant? Det jo lenge siden Amazon var en nettbokhandel.
Ja.
Det lenge siden Google var en søkemotor. De har vokst inn i stadig nye områder, og de har tatt markedskontroll på veldig mange nye felt. Det gir dem en ekstrem mulighet til også å bruke både data til å utvikle og målrette sine tjenester, og sånn sett også en stor fordel for andre konkurrenter. Men det jo også sånn at de blir viktige på stadig flere områder av livene våre. Da.
Ja.
Tenk bare liksom Google inn i skolen, og en del av de områdene som vi vanligvis har tenkt at her det offentlige løsninger og på en måte den norske skole som bestemmer, så det plutselig noen, en privat aktør som, som får ganske mye informasjon om barna våre, og som kan brukes videre på ulike måter. Dette tror jeg vi men, nødt til
hvordan,
å ta tak i.
Men hvordan, hvis vi bare ser på det, ja. Google, som noe alle kjenner, det jo blitt et verb, å google.
Ja.
Så når du sier Google, så tenker man jo veldig mye søk. Men hva for noe mer det Google har da? Bare sånn, hvis vi kan ta en kjapp brainstorming på det. Du har Gmail.
Ja, men altså Alphabet, som Googles
morselskap,
eier jo etter hvert inn i veldig mange områder. Og jeg skriver også om hvordan, fordi det som jeg synes interessant da, hvordan du før på en måte forholdt deg til internett som noe som du gjorde foran datamaskinen din, og så har det blitt mer med egentlig med smarttelefonen i 2007.
Google Maps brukte man jo flere ganger om
Ja, men med iPhone som kom da, så fikk du på en måte flyttet du nettet liksom med deg rundt, det ble portabelt på en helt annen måte. Men nå med sånn 5G og sensorer og den delen, så flytter du også dette liksom, ut i byen vår og ut i gata, og det liksom rundt deg overalt.
Mm.
Og der for eksempel et selskap som Alphabet skriver om hvordan de ønsket å bygge opp en hel bydel i Toronto, hvor de bygget internettet opp.
Det
betyr at det liksom Alphabet-tjenester som da skal kunne hjelpe folk i byen med ting de trenger, men også samtidig gir dem en tilgang på data som
digitalisere
veldig stor.
Byen Toronto i Canada?
En del av byen Toronto. Mm. Så dette Sidewalks, dette prosjektet. Det,
som vi fortalte?
Som vi spurte av, ja. Eller selskapet heter det.
Mm.
Men Quayside tror jeg det heter. Det liksom et havnområde i Toronto som de ønsket å utvikle.
Mm.
Hvor også Alphabet skulle ha sitt hovedkvarter. Og masse spennende med det. Altså, de ville på en måte få til en veldig bra miljøvennlig bruk av altså, overskudd energi skulle gå tilbake til Toronto. De kunne nettopp bruke alle de mulighetene som ligger i sensor- og datastyrt by. Da.
Mm.
Så masse bra. Men de hadde jo ikke spurt noe særlig grad folk som
skulle
bo der.
Og det
skulle
være bra for innbyggerne?
Ja, ja. Altså, det var jo
borgerne,
tenkt. Sånn. Ja, men det var akkurat det da. Jeg tror de glemte det med digital borger underveis. Så, men det bare ett eksempel på hvordan noen av selskapene fra liksom,
de
forbinder dem med en
tjeneste.
Nei, det de gjorde var at de ikke involverte i noe særlig grad i det hele tatt, og de hadde heller ikke noe klar plan for hvordan data skulle eies, eller altså, hvem som skulle ha på en måte mulighet til å bruke data senere på hvilke måter og sånn.
Eller hadde de en plan, men de snakket bare ikke om
det? Det kan hende, jeg vet ikke. Det kom i hvert fall massiv kritikk, såpass massiv at jeg tror hele prosjektet strandet. De sier at det var på grunn av at det ikke var lønnsomt lenger nå etter korona, men jeg er ikke helt sikker på det. Jeg tror faktisk også at det møtte såpass stor motstand at det ble stoppet av den grunnen. Men det liksom en måte å tenke på, mens en annen måte jeg skriver om dette kapitlet som heter To byer, historien om to byer, og der det andre eksempelet mitt Barcelona, hvor man nettopp har et sånt borgerperspektiv, da, hvor man starter med hva det vi trenger av tjenester hos oss i Barcelona, og hvordan kan vi finne gode digitale løsninger for det.
Men kan man sammenligne Toronto i Canada og Barcelona i Spania? Spania har jo liksom ikke vært så langt fremme på IT, eller er de blitt det nå?
Altså dette prosjektet her var veldig langt, har vært veldig langt fremme. De har fått EU-midler, en såkalt Decode-prosjekt, hvor de har utviklet piloter og ansatt veldig gode teknologer. Så det første hun, Francesca Bria, som ledet det gjorde, var å ansette en masse teknologer.
Mm.
Og det hun sa, ja, det var veldig interessant, for det hun sa var det vanskeligste der. Mm. Det var å få de som jobbet i administrasjonen og i byen Barcelona til å se de mulighetene hun så fra teknologiens side, fordi de ikke var vant til å tenke sånn. Så de var vant til, apropos Akebakken og den gangveien, de var vant til å tenke at en har ansvar for Akebakken og en ansvar for den turstien, og vi gjør dette som en byplan og involverer ikke nødvendigvis innbyggerne. Så de måtte tenke helt annerledes rundt hvordan altså både liksom problemene de skulle løse, kanskje bruke mer tid på problemene, og så tenke de tekniske løsningene etterpå.
Men var det Google som stod bak den delen nå?
Nei, absolutt ikke. Det var det ikke var. Ja. Det var en veldig alternativ måte å tenke på. Jeg tror nok de har jo absolutt hatt privat. Det er jo ikke noe sånn at de har gjort dette uten hjelp av privat næringsliv. Det har absolutt vært private selskaper, men det startet med et offentlig initiativ og startet med at byen selv tenkte hva det vi kan gjøre hos oss.
Ja.
Og den måten å tenke på, tenke som en digital borger da,
ja.
Den vet jeg at også byer i Norge faktisk liksom, jobber med. Stavanger god på det, Oslo ganske god på det.
Mm.
Mm.
Men hva slags systemer eller løsninger har borgerne da fått i Barcelona etter at de har... Mm.
Blant annet så det, det de prøvde ut var for eksempel å bruke sensorer for å måle hvordan folk opplever støy, men da at du kunne selv hente en sensor og teste hvordan det hos deg, levere inn data til myndighetene. Eller, og det en sånn, mye mer sånn interaktiv måte å tenke deltakelse på da.
Mm.
Ikke bare at du liksom stemmer på politikere hvert fjerde år, men at du faktisk har mulighet til å si fra hei, hos meg så ser det sånn ut nå.
Ja.
Eller med akebakken kunne jeg sagt du, det en akebakke der bare så du vet om det ikke sant? At det en mulighet til å ha mye mer direkte dialog og de hadde også en sånn en plattform for medvirkning som gjorde at veldig mange av tiltakene som inne i byplanen i Barcelona er tiltak som har kommet gjennom den medvirkningsplattformen da.
Ja, hva slags plattform det? Det en slags Facebook der folk kan snakke sammen og diskutere eller det et sted du kan legge applikasjoner som...
Nei, du på en måte melder inn og legger inn forslag og så videre. Skulle gjerne vært på studietur, men det var en av de tingene som skar seg midt under korona. Så jeg gjorde et intervju med Francesca Bria og traff henne, men det var også planen at jeg skulle dra og se nærmere på hvordan dette funket. Men det en veldig spennende måte å tenke på da. Noe du har gjort i Norge har vært Folketråkk, som et DOGA-prosjekt, hvor man også har sett hvordan du kunne ha medvirkning knyttet til plan- og bygningsloven. Og det er noen muligheter der som jeg synes er utrolig spennende.
Ja, hva gjør Folketråkk da?
Nei, det det at du skal kunne melde inn og delta i diskusjonen rundt nye bygningsplaner. Sånn at det ikke bare en sånn...
Det ikke sånn tysteplattform, sånn at hvis man har laget en litt for stor terrasse, så kan man tyste om den naboen har... Nei, det ikke der, det med på det offentlige, eller?
Det opp mot det offentlige, ja. Mm. Og også Gnist, som et annet sånn initiativ som har kommet nå, hvor nettopp det liksom utgangspunktet, hva det som problemet hos oss? Et eksempel Utsira, 200 mennesker, langt ute i havgapet, de trengte en ny måte å få miljøvennlig energi enklere til seg. Hadde et prosjekt som de fikk støtte til. Så det en sånn innbyggerinitiering av prosjekter, som jeg synes veldig spennende, sånn uavhengig akkurat ikke at det medvirkning en ting, men annen ting liksom innbyggerne selv som tar tak i noe som, eller borgerne da, tar tak i noe som viktig for dem, og kan få til det som lokale løsninger.
Ja, og det som du snakker om nå, du har brukt ordet mange ganger, og plattformer har jo blitt, for 1,5 år siden så hadde jeg ikke hørt det plattformbegrepet som noe som var liksom definert opp.
Mm.
Mens nå jo plattform noe som veldig mange har å forholde seg til. Hvis du ser på de fem største selskapene i verden, så alle plattformleverandører, type Microsoft med Azure, Amazon med AWS, som driftsplattformer, Facebook, som på en måte en sosial plattform, alle disse plattformene. Du har jo et kapittel i boka som heter...
Fellesplattformen heter den.
Ja, hvem eier dagens jernbane?
Og den nå, ja, for det flere. Ja. Nei, fordi,
mange plattformkapitler.
Ja, men de bygger på hverandre, altså. Fordi i den der hvem eier dagens jernbane, så det nettopp det at jeg peker på hvor viktig den digitale infrastrukturen er. Ja. Mm. At den litt som jernbane, ikke sant? Og det kan ikke være mer enn en jernbane heller. Og det da, hvis det en aktør som, og da i dette tilfellet ofte private selskaper, som eier den jernbanen, og også kontrollerer betingelsene for hvem som kan kjøre på den, og når de kan kjøre, og hva de skal betale, og så videre, så det en veldig stor portvaktjobbrolle de har fått, eller tatt, vil jeg si.
Ja, som ikke som er deres veldig, å ta, egentlig?
Nei, som ikke er deres å ta, kanskje, men litt også, for det jo tross alt, det en privat bygget opp plattform, men som har fått i praksis fungerer som en felles infrastruktur. Da.
Ja.
Og det som interessant med det, det at vanlig sånn konkurranselovgivning, for dette jo litt monopolproblemet, ikke sant?
Mm.
Vanlig sånn konkurranselovgivning, det skal ta monopoler. Hvis det sånn at noen blir veldig dominerende på et område, så skal du kunne regulere det, men da ser de på hvorvidt det gir dyrere varer for sluttbrukeren eller ikke. Altså dyrere produkter ut.
Antitrust.
Antitrust.
Ja.
Men her det jo ikke snakk om det, for ofte dette tjenesten faktisk gratis for sluttbrukeren.
Så problemet ligger ikke. Så vanskelig å sette
fingeren på det. Ja, og det vanskelig å bruke egentlig sånn klassisk regulering til å gjøre noe med det også. Så om man da, om da en løsning å noen ganger bygge opp alternative plattformer, sånn at men det vanskelig, fordi at du trenger de nettverkseffektene, ikke sant? Og det litt sånn, prøvde for eksempel en alternativ til Facebook som heter WeT Social.
Ja.
Det, for meg funket det i hvert fall ikke, for det var jo ingen av
dem.
Ingen var det. Det var kjempekjedelig der. Ja. Så jeg kan godt sitte der alene, liksom.
Ja.
Så det noe med det at noen ganger kan det være veldig vanskelig å få folk over.
Mm.
Men samtidig, det jeg også skriver om da, i denne fellesplattformen, kapitlet mitt, det er jo hvordan staten kan være plattform, og også hvordan vi har mange eksempler i Norge på at man har bygget plattformteknologi som for eksempel Altinn, hvor staten virkelig tar den rollen og plattformen.
Ja.
Og at det noe man kan gjøre mer av da.
Og Altinn har jo blitt kåret til vinneren i digitalisering i flere år, og også internasjonalt, fordi de har gjort så mye. Vet du hva Altinn står for, egentlig?
Alternativ innrapportering, ja. Jeg trodde det var sånn, nå skulle alt inn.
Ja, alle pengene dine skal inn. Ja.
Men jeg har et delkapittel som heter på langt nær alt inn, så jeg måtte bare bruke den metaforen også for det den var verdt. Men,
det blir litt som den der skatteligningskontor-vitsen, der de sender ut spørsmål til innbyggerne. Mye har du tett, mye har du igjen, og når kan vi komme og hente?
Det er veldig bra. Ja, ja. Ja, men Altinn har jo vist seg å være en kjempesuksess, ikke sant?
Ja.
Og jeg skriver også om Estland, hvor de har kjørt denne plattformen.
Er det de som har Country as a Service?
Det heter så mye forskjellig, men de har i hvert fall XT heter den plattformen deres. Da.
Mm.
Og den teknologien tenker de også nå at skal kunne brukes egentlig hele EU, og du kan være du skal på en måte funker på tvers av landegrenser også.
Mm.
Tyskland og Frankrike har noe av det samme som heter Gaia X. Men tanken i hvert fall at du bruker plattformer og åpen kildekode også til å kunne koble plattformer på tvers, ikke sant? Både på tvers av land, men også på tvers av områder, og kunne koble til en mye lettere liksom, måte å kunne dele informasjon, for eksempel mellom et offentlig sykehjem og et privat sykehjem. Her det litt sånn, i Norge føler jeg fortsatt litt tanken at vi skal lage systemet for det offentlige, men hva med liksom, hvordan kan dette kobles på og gjøres både liksom, brukervennlig opp mot alle de andre? Vi jo hele mennesker som lever hele liv, og noe av tiden vår bruker vi opp mot det offentlige tjenester, og noe av tiden bruker vi jo opp mot private.
Ja.
Og kanskje det liksom, hvordan kan vi klare å få en bedre datadeling også der, og da tenker jeg
at
staten kan være plattformen.
Som må fasiliteres av det offentlige.
Mm. Og med gode registerdata, det har vi også, ikke sant? Vi har jo Brønnøysund, og vi har bygget opp og begynt å tenke felleskatalog, og vi har liksom mye av det som skal til, egentlig.
Ja.
Så med Altinn 2, kanskje vi klarer å vippe det liksom ett
skritt videre. Ja, for det er tanken å være litt mer sånn en hosting-plattform.
Ja, jeg tror det.
Ja, men vil det si at hvis hvis jeg finner på en applikasjon som jeg tror kan være bra for en eller annen regnskapsapplikasjon, da, kan jeg hoste den da på Altinn 2?
Mm.
Og så vil den ligge der med alle sine API'er ferdig laget sånn at den er koblet til alle mulige innrapporteringer og alt sånt.
Nå må du huske på at du snakker med en statsviter, sånn at dette har jeg. Jeg ble bare veldig fascinert av de mulighetene som ligger i Altinn. Og jeg tror at Altinn 2 ser ut som det et veldig sånn riktig skritt på veien, og at noe av greia nettopp som du sier, sånne API'er som offentlig gode API-er og felleskatalogen og så videre som gjør det mulig å både identifisere og koble data sånn at de kan brukes mye bedre på tvers. Og det tenker jeg det et kjempe, som sagt, en mulighet da. Også ja. Til å gjøre det som jeg har lært av teknologen at man må gjøre, og som jeg synes virker veldig intuitivt riktig, nemlig at man må starte lite når man skal utvikle nye ting. Så her kan du liksom både være veldig, på en måte jobbe veldig stort, men tenke at du noen plattformer som ligger i bunn, og veldig lite, for du kan ha mulighet til å bygge en tilfeldig valgt kommunal helsejournal, da. Ja. Veldig lite, i stedet for å starte med et stort prosjekt.
Ja. Men, altså, hvis vi bygger da en plattform, det offentlige, så var du også inne om at... skolene brukte to forskjellige systemer. Den ene plattformen var Google.
Ja, altså, det er noen veldig dominerende markedsaktører nå, ikke sant?
Så det er jo litt både her og der. Mm. Altså, noe som er blant GAFA, og noe som er blant...
Apple og Google er heavy inne i norsk skole.
Men hva ble de Google for norsk skole?
Nei, altså... de digitale løsningene som nå velges rundt omkring, der har det jo ikke vært... norsk utviklede, eller for så vidt heller ikke liksom noe som noen myndigheter har utviklet sånn på vegne av på en måte, skole. Mm. Det har vært private plattformer som har hatt teknologien og som også på en måte tilbyr de tjenestene inn, og det ikke noe gærent i seg selv i det, men det jeg har savnet da...
Nei, for de bruker jo Office 365 ja, for eksempel, og Teams og alt ja, det, det brukes jo hele tiden.
Men det som er manglet...
Vi kan jo ikke lage vår egen Office.
Nei, men kanskje vi kunne laget vår egen skoleplattform.
Ja. Mm.
Det tenker jeg vi kunne.
Ja, hva er forskjellen da?
Nei, altså...
Det, jeg skjønner at begge dere har plattform.
Sånn jeg ville tenkt det, ville være et sted hvor du kunne dele, utviksle og samle relevant både pedagogiske verktøy og egentlig tilpasset det til norske læreplaner og det vi vil med norsk skole. Mm. Sånn at du hadde tatt et mer grep om hva det er du egentlig skal tilby norske elever da. Og også kanskje hvor man kunne stilt noen krav til selskapene, både når det gjelder hva slags muligheter de har til å bruke data om våre unger videre på andre måter, og også liksom, hva det er slags løsninger som skal tilbys. Det er ikke sikkert at de Google-skoleløsningene er de som er optimale for sånn norske lærere ønsker at undervisningen skal være ved norske skoler. Så jeg tenker mer, hvorfor ikke bare liksom...
Men hva de gjør med dataene? Mhm. Det må vel noen ha gått gjennom i det offentlige og liksom blitt enige med Google om hva de får lov til å bruke av dataen og hva som ikke får lov. Tror du det? Eller,
jeg bare opplever at det er en litt sånn liten bevissthet rundt det. Og, jeg synes det er kjempespennende. Oslo kommune har sett på hvordan de kan stille liksom tydeligere krav til leverandørene sine på hvordan data skal både... En ting er liksom hvordan de bruker det, men også hvordan data skal kunne leveres tilbake til byen og være nyttig for oss. Da. Og der tenker jeg det trengs noe på kontraktsiden, rett og slett. Fordi at, mitt inntrykk er at her er det standardkontrakter som brukes, som kanskje ikke er, hvor det er ikke nødvendigvis kommunene som har satt de betingelsene. Men at vi kanskje kan se på hvordan det er mulig å sette noen flere betingelser til hvordan liksom, data som... er våre, generert av våre innbyggerdata, vår skole, vårt helsevesen, det ikke bare tilfaller store selskaper.
Nei, de bruker sikkert statens standard, som er utviklet av DIFI, som nå heter Digitaliseringsdirektoratet. Og det er jo de som kanskje skal gjøre litt av denne plattformtanken også. Nå tok jo Digitaliseringsdirektoratet over alt inn i 2023. Så...
Ja, og der er også som statsviter, se på organiseringen der, det er en lang historie, og det kan man sikkert snakke mye om. Jeg har vært mer opptatt av å liksom, ta tak i hva var det som glapp, fordi Altinn 2 kommer nå, men det synes jeg jogger på tide, og at man kan...
Men var det som glapp?
Nei, jeg vet ikke. Det virker som om man surrer... Her er jeg litt på tynn is, for dette er bare noe som jeg oppfatter som sånn... Her, at det
I
podcastet
kan man si hva man
vil. Ok, flott, herlig. At det har vært mye diskusjoner og mye krangling, rett og slett, om hvor ansvar skal ligge, og at det har kanskje gjort at det har stoppet litt opp. Da. Det er sånn det ser ut for meg når jeg går gjennom og ser på historien her. At Brønnøysund og det som ble gjort med første delen av Altinn, synes jeg utrolig spennende og en måte å tenke på, som jeg håper nå liksom er på vei tilbake igjen.
Men hvorfor ikke NAV og Altinn på samme plattform? Mm. Det vel flere som har stilt det spørsmålet,
ja.
Ikke?
Mm.
Det litt det du tenker på?
Det litt det jeg tenker på, men jeg tenker også på faktisk, ja, hvorfor ikke bare bruke Altinn, liksom? Hvorfor skal man utvikle så mye alternativer? Kunne man ikke på en måte bygget på det man hadde der?
Mm. Som statsviter.
Som statsviter, ja.
Du har jo også et kapittel I boken som heter NAV og navigere, siden vi var litt innom NAV.
Mm.
Kan ikke vi ta litt om den, for det også litt sånn der,
ja.
Hvordan en digital borger blir kastet ut i et land de ikke har helt kontroll over i vanskelige situasjoner.
Mm. Nei, det jo det der møte med de digitale løsningene jo ikke alltid så greie for noen, og kanskje I hvert fall ikke hvis du I en livssituasjon som litt sånn ekstra krevende. Og det
vel
vi jo.
Og kanskje da du bruker
det? Det jo da vi trenger NAV, ikke sant? Eller da vi trenger de tjenestene også. Så det at du skal være nødt til å levere meldeskjema på tida når du egentlig sykemeldt fordi du utbrent, eller du skal være nødt til å ha selv oversikt over hvordan du skal rapportere inn arveoppgjør og så videre når du akkurat har opplevd å miste en livsledsager gjennom 30 år.
Mm.
Det synes jeg virker unødvendig. Jeg skulle ønske at mer av digitaliseringen handlet om å sette folk I stand til å navigere godt I livet når de opplever at ting butter. Da. Og der jo de ressursene ganske sånn ulikt fordelt også I befolkningen, men også bare livssituasjonen kan gjøre at du fikser ikke nødvendigvis å fylle
ut. Når du sier ressursene, så mener du digital modenhet da?
Når jeg mener ressurser, så tenker jeg helt konkret på sånn, hvorvidt du liksom digitalt oppegående og synes at det greit å bestille billett på ruterappen og sånn. Det fortsatt en del som synes at sånt ikke nødvendigvis greit, og også at det da på en måte ikke noe sted å få hjelp. Så jeg har jo faktisk foreslått også å ha en sånn data hjemmehjelp, for jeg tenker at det egentlig burde være nesten en sånn offentlig tjeneste, at du tilber det. Jeg kan jo gå til IT-ansvarlig på jobben min og si hjelp meg. Jeg vet ikke om jeg har bra nok sikkerhetssystem på maskinen min, og kan du se om det greit? Eller sånne ting som jeg føler at jeg ikke kompetent til å vurdere selv. Mens hva gjør på en måte moren min som pensjonist, eller egentlig veldig mange som på en måte ikke har det tilbudet. Det kanskje noe det offentlige burde ta litt ansvar for. Da.
Det jo helt håpløst å ikke få hjelp på det. Altså, jeg sitter jo jeg har en far på snart 86, og han ringer meg hver gang det et problem, han kommer ikke inn med bank-ID eller...
Hvor mange søndagsmiddager man bruker på det, som kunne vært egentlig sånn som var hyggelig å prate om andre ting.
Jeg synes jo det greit å hjelpe til, og synes jo det morsomt, men tenk tenk på alle de som ikke har en sønn som interessert I IT, eller datter.
Mm.
Da må det jo være ganske håpløst, og det er egentlig det du innom.
Det det jeg sier, og det burde også da være... burde da være også at ikke, fordi for noen det digitalt også en såpass stor barriere at de møter liksom en sånn skjerm, og det må kunne være mulig å ha noe mer sånn smidighet på valg av hvordan du kontakter da, og hva slags hjelp du får også. Der må jo også kunne være, hva skal jeg si, en borgerrettighet å velge bort noen ganger de digitale løsningene, at ikke du alltid skal være nødt til, og det har jo hatt noen interessante ting nå med for eksempel bruk av bank-ID, ikke sant, hvor en del folk, hvis de ikke har det, så det lost. Eller bare noen ganger hvor du glemmer telefonen, og så hvor mange ting du da rett og slett ikke får gjort den dagen, fordi alt det du skal gjøre knyttet til, enten om det ruterappen eller hva det på den telefonen din.
Men det ikke noe enkelt svar på dette her.
Nei, det ikke noe enkelt svar.
Altså for vi deler jo inn brukerne ofte sånn, de som flinke, eller som får det til, som digitalt modne, og så har du de som ikke vil, for det en tredjedel det også, og så det de som ikke får det til, de vil gjerne, men de får det ikke til. Ikke sant? Så du har liksom de tre forskjellige brukerne. Og hvis du da sier du skal ha en digital hjemmehjelp, så det, hvem det for da? Det for de som ikke vil? For du kan ikke være en digital hjemmehjelp for de som ikke vil.
Nei,
da blir det en veldig vanskelig situasjon, og så det sånn, skal man få lov til å, og det sa du jo nettopp ja til, skal man få lov til å melde seg ut at man ikke vil være digital? Det veldig vanskelig. Mm. Det blir jo som å si at da flytter jeg ut en hytte ut I skogen, mm. og så skal jeg leve av jakt og
Men det jeg tror likevel, det som skjer litt nå da, det at noen tenker ut en eller annen veldig lur løsning og sier «Dette så enkelt, sånn gjør vi det bare», og så forutsetter man på en måte at folk like, ja. Og det det ikke. Jeg mener ikke at ikke vi skal ha den gode løsningen, fordi det noen som ikke klarer å bruke den, men det det mulig å tenke at du har det, pluss at du har noen støttetilbud og noen andre ting da. Og at, ikke minst også at offentlige tjenester, tror jeg, må være mye tettere også igjen på de borgerne som de ønsker å være I kontakt med og hjelpe. Det blir av og til sånn at skjemaer og andre ting kommer som en sånn sperre imellom da, den direkte kontakten. Der vet jeg faktisk at NAV jobber ganske bra om dagen, for eksempel med å lage sånn god brukerteam og tenke annerledes rundt organisering og med ny ledelse der og sånn også, så tenker jeg at det kanskje kan bli veldig spennende å se også hva slags digitale løsninger de kommer opp med. Men det må starte igjen med liksom, hva det jeg trenger da, hvis jeg blir syk eller mister jobben eller har et eller annet behov, og ikke på en måte med hva de offentlige tjenestene tenker at de skal på en måte levere. Sånn, det kan hende at det to forskjellige ting da. Og det kan godt hende at det skjemaet faktisk ikke trengs engang, at det bare kunne skjedd automatisk uten at jeg så det.
Ja, og han Steffen Sutorius, som leder av Digitaliseringsdirektoratet, han har vært her flere ganger. Men han har jo en visjon, eller sier at utifra hvilken livssituasjon du I, så skal staten eller offentlige kunne tilby det. Så når, hvis du nettopp har fått barn, og det har gått et år, så det sånn, eller nesten et år, så det sånn, ja, trenger du barnehageplass? Sånn at utifra hendelser I livet, så skal det offentlige møte deg og komme med forslag. Og det gjør du jo sikkert innenfor en del områder, men så det sikkert en del steder som feiler og
Ja, eller jeg vet
de
ikke.
De som jobber I det offentlige, de har jo utfordringer med å lære seg ny teknologi løpende de også, som alle andre.
Ja.
Så vi jo liksom I...
Ja. Nei, og her kanskje litt sånn statsvitrefleksjoner igjen da, men jeg har jo lest denne digitaliseringsstrategien, og der det jo 7 sånne livshendelser, og det veldig mye bra som står der. Jeg synes, liksom når du leser den, så tenker du, å ja, liksom sånn, man veldig med på, det den måten... Men samtidig det fortsatt veldig svært. Det liksom 7 livshendelser, og for meg virker det som om man kanskje ikke har tatt de konsekvensene av den måten å tenke på helt. Da. Hverken når man liksom tenker nye tjenester og utvikler det, det, gjøres det nært brukeren? Blir man involvert I hvordan ting skal være? Eller det litt sånn, som fine ord I en melding, og så gjennomføres det ikke helt
Men
I praksis?
Da. Det litt sånn at 7 hendelser ikke nok?
Jeg tenker mye mer
at
man kunne tatt tak I 1 eller 2 områder og gjort det skikkelig og vist hva som var mulig og virkelig tatt det på alvor. Fordi hvis du skal ta en sånn ting på alvor, så må du virkelig gå ned og på en måte være virkelig I dialog med meg og de andre som, om hvordan de løsningene skal være. Så jobbe smått og jobbe... smidig, agilt. Det sånne fine ord som man lærer seg når man snakker med høydekologer. Men det virker jo lurt da. Fordi at man da... Og det faktisk liksom, det høres... Men det krevende da, I praksis. Og særlig når du har en forvaltning som vant til å jobbe veldig annerledes.
Ja. Og samtidig som du har GAFA som står på utsiden og styrer egentlig denne... jernbanelinje som vi skal kjøre på.
Ja.
Ja, nei, men jeg er glad ikke jeg skal gjøre den jobben.
Ja.
Det nok mye utfordringer. Jeg ser vi nærmer oss slutten av podcasten. Det har vært veldig spennende og veldig... Dette vel det som tankesmiet, og så få opp alle disse betraktningene.
Mm.
Ja, jeg synes det moro, for det sånn du kan sette deg ganske mye og tenke litt etterpå på det. Hvordan henger dette sammen? Det noen som, det noen som har på en måte tenkt ut hvordan alt dette skal henge sammen? Litt konspirasjon.
Men kanskje også liksom digitaliseringspolitikk, ikke sant? Hva det? Det var en jeg snakket med her om dagen som sa at vi hadde jo masse digitaliseringspolitikk da internett kom, og helt I begynnelsen så tenkte man ganske mye rundt det politiske, men det egentlig digitalisering og digital utvikling, hvordan kommer det inn I partiprogrammene, hvordan kommer det inn I når vi skal ha et valg, ikke sant?
Ja.
Jeg ønsker meg mye sånn større debatt om disse tingene inn mot valget også, sånn at det rett og slett blir en politisk politiske tiltak også. Jeg har noen forslag, men her det jo liksom åpent for veldig mye, og jeg tror at det rom for å ta tak I den politikken mye tydeligere fra egentlig alle partiene.
Men de har jo digitaliseringsutredninger.
Og digitaliseringsminister.
Regjeringen har gjort det. Ja. Hadde Rotevatn I studio, han fortalte at Venstre hadde gjort det, han hadde vært med på den delen, så det jo et tema I alle partiene.
Mm. Hvis du ser nå hva som diskuteres inn mot valgkampen, hvorfor kan ikke noe av disse sakene løftes? Det så viktig for oss.
Mm.
Og det så lett å tenke, lene seg litt tilbake og si, her liksom, la utviklingen bare skje da. Men det også noe av budskapet I boka, at det ikke godt nok. Det jo noe med å ta den makten og friheten tilbake som jeg skriver om da. Og det dreier seg jo mye om også å ta avgjørelser på en måte, som samfunn, tenker på sånn, hvordan skal vi koble oss på EUs nye digitale planer? Det masse spennende som skjer. Hva tenker Norge der egentlig? Veldig interessert I å høre det. Jeg har ikke hørt et kvidder om det.
Jeg gleder meg til boken din kommer på lydbok.
Ja, du vil ikke lese den på papiret. Men
jeg så dårlig på å lese.
Den digital, og den på papiret der. Ja.
Og du får kjøpt den I alle bokhandler?
Overalt, I alle bokhandler. Ja,
ja men så bra.
Ja.
Siste spørsmål. Neste gang du skal høre på digitaliseringspodden.
Ja.
Hvem ville du hatt som gjest?
Jeg tenker på Robert Sten, egentlig, som en sånn person. Han var, hadde ansvar for digitalisering I Oslo kommune da han var finansbyråd. Nå han helsebyråd.
Mm.
Han en som tenker veldig klokt rundt nettopp en digital politikk for fremtidens Norge, og hva det må være for noe.
Mm.
Bygget opp Origo og gjort spennende ting. Med Tim, som en veldig Oslo kommune, har jo sånn, der det... Tim som på en måte personifiserer dette
Gamle
med livsendelser.
Gamle Origo fra Telenor, det den du mener, fra 90-tallet?
Nei, det en egen avdeling I Oslo kommune som heter det.
Ja.
Ja. Eller seksjon, eller hva det for noe. Det integrert I Oslo kommune. Så han, jeg tror jeg det ville vært spennende å ta en prat med. Han har mye interessante tanker om det digitale.
Det vil jeg gjerne, og da får vi også litt av det politiske vinklingen min som vi har vært innom. Og da kan jeg stille en del av de spørsmålene som vi har tatt opp her.
Yes.
Så Robert Sten, hvis du hører på, send meg en mail på post@allreadyom.com, så får vi booke deg inn på digitaliseringspodden. Studiet på Lysaker, parkering på utsiden, burde være no-brainer. Da sier jeg tusen takk, lykke til med boken din, og takk for alle betraktningene som har lært oss mye I dag.
Tusen takk for god samtale. Takk.
Takk til alle nerder, savvies og futurister som gir digitaliseringspodden mening. Dag og Jens Kristian blir kjempeglad om du abonnerer og gir oss en strålende anmeldelse. Vil du lære mer om digitalisering, kan du laste ned digitaliseringsguiden fra allreadyon.com/digitalisering. Til vi høres igjen, ha en fantastisk uke.